Bewusstsein.
Schön. Das geht. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti sve do 12. Naša tema danas, regionalno otopljavanje, šta gotovo značilo. Odnosi Crne Gore i Srbije treba da budu bratski. Složili su se u Podgorici predsjednici dve zemlje, Vujanović i Tomislav Nikolić. Susret Dačića i Milanovića, odlična vest za obe države, ali i za ceo region, izjavio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Planira se susret zvaničnika Beograda i Sarajeva. Ako se po jutru dan poznaje, možda bi ova godina mogla da bude u znaku poboljšanja dobrosusjedskih odnosa, pre svega u našem regionu. To je tema današnjeg talasanja. Sa mnom u studiju do 12 sati bit će Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku, a uključit ćemo kolege novinare iz Zagreba i Sarajeva, čućemo i analitičare iz Podgorice. Zato vam predlažem da ostanete sa nama.
Mjesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Thank you.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, kao što sam već najavila, u našem studiju Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tema je saradnja u regionu. Prošlu godinu nije obeležila onako dobra saradnja. Neki su je nazvali okovana ledom kada pričamo o odnosima Srbije sa zemljama generalno u regionu, naročito posle promene vlasti u Beogradu. To se posebno odnosi na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Kako vi očekujete ove prve signale u ovoj godini? Da li tu može biti tog otopljavanja?
Pre svega i prošlu godinu ne možemo generalizovati, dakle u odnosu na pojedine zemlje nisu sve na isti način reagovale na činjenicu da je u Beogradu promenjena vlast. Naime, izborni i predizborni i izborni ciklus u Srbiji koji je doveo do promene vlasti je doveo i do određenog iznenađenja u regionu, bez obzira na činjenicu da aktualna vlada je u predizbornom ciklusu u značajnoj meri razgovarala sa međunarodnom zajednicom, pre svega pritom mislim na Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, i svojim stavovima je uspela da ih ubedi da će ostati na svom evropskom putu i da su njihovi međunarodni stavovi prihvatljivi i u tom kontekstu da je aktualna vlada u potpunosti prihvatljiva za međunarodnu zajednicu. Naravno, taj jedan kredit je dat kako bi se videlo da hoće li se reči pretvoriti u dela, odnosno hoće li vlada i predsednik delovati u skladu sa onima što su izjavljivali i u predizbornom ciklusu, pre svega pred međunarodnom zajednicom. I u tom kontekstu je nekakvo predpoverenje uspostavljeno. Nažalost, nije bila ista situacija i sa zemljama regiona, imajući u vidu i teško nasleđe iz nedavne prošlosti, i u tom kontekstu su različite zemlje regiona različito reagovale i na izbor predsednika i na izbor aktualne vlade. Imamo i pozitivne i negativne primere. Evo, možemo krenuti prvo od nekog pozitivnog. Naime, odnosi između Srbije i Crne Gore značajno su bili uzdrmani čitav niz godina činjenicom da je Crna Gora proglasila nezavisnost i da je vlada u Beogradu veoma teško prihvatila ovu činjenicu, i bez obzira na to što nije reagovala u smislu nekakvim konkretnim aktom, s druge strane brojne izjave su pokazivale jednu vrstu uvređenosti Beograda.
Upravo tako, da. Za razliku od posle toga je bilo konkretnog delovanja kada je došlo do priznanja Kosova.
Naravno, pitanje Kosova je nešto što je veoma uticalo na odnose Srbije sa celokupnim regionom. Znači, to se nije odnosilo samo na teško nasleđe prošlosti, već na konkretan čin priznanja nezavisnosti koji u mnogome poremetio za jedan duži rok odnose između Srbije i zemalja regiona. Naime, vi znate da je vlada reagovala prilično oštro, da je došlo do proterivanja ambasadora, da u jednom dužem periodu je komunikacija bila svedena na minimum, tako da ti periodi uspona i padova u odnosima sa zemljama regiona su se stalno ponavljali, znači amplitude su išle konstantno gore-dole. Tako da ne možemo reći da samo su izbori doveli do nekakvog zahlađenja. Ali ovde nam je
dobar, da kažem tako, uvodi šlagvort za priču upravo o ovome o čemu ste vi govorili, jer jedina bivša Jugoslovenska republika koja je zvanično pozdravila odmah promenu vlasti u Beogradu je upravo Crna Gora. Tadašnji državni vrh je prošlog proleća ugostio tadašnjeg predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića i pružio mu je pritom i otvorenu podršku. Nikolić je uzvratio prošle sedmice kada je na Cetinju posle razgovora sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem rekao da Srbi u Crnoj Gori ne treba da budu opozicija samim tim što su Srbi, šta više da srpske stranke mogu i treba da idu u koaliciju sa vladajućim DPS-om, kao i da sukob Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve ne ugrožava odnose dve zemlje, zahvaljujući merama koje preduzima crnogorska država. U Podgorici je kraj prošle nedelje boravila i naša koleginica iz spoljnopolitičke redakcije Jelena Vidić. Ona je pripremila sledeću priču o aktuelnim odnosima, nekada dva oka u glavi.
Ako je aktuelni trend da se odnosi u regionu opisuju takozvanim meteorološkim metaforama po kojima je poseta hrvatskog premijera Zorana Milanovića Beogradu počela da topi led između Srbije i Hrvatske, onda bi za susret predsjednika Srbije i Crne Gore u petak na Cetinju slobodno moglo da se posegne za onom snežna idila. Kristalno čist sneg, sunce i više nego srdečan susret dvojice državnika, a u izjavama samo saglasje. Obostrani poziv Srbima u Crnoj Gori da se za svoja prava bore kroz institucije sistema, da se problem između dve crkve rešava u skladu sa zakonom, a da privrednici slede ovu harmoniju političara i pojačaju svoju saradnju. Analitičar Zlatko Vujović nam kaže da su Nikolićeve izjave u Podgorici imale veoma pozitivan efekat i napominje da se zvanična Crna Gora nadala da će u Beogradu dobiti novog sagovornika, jer je sa prethodnim predsjednikom Tadićem i vladom imala jako loše odnose, naročito posle crnogorskog priznanja Kosova i proterivanja njihovog ambasadora iz Beograda.
Kada govorite o protjerivanju crnogorskog ambasadora, taj potez bi možda i mogao da ima razumijevanje da je Srbija, odnosno zvanični Beograd, pokazala principijelnost i da je protjerala sve ambasadore onih zemalja koje su priznale Kosovo. Također, u nekoliko više navrata crnogorski zvaničnici su navodili primjere miješanja zvaničnog Beograda, od finansiranja opozicionih partija u Crnoj Gori predizbornoj kampanji do dolazaka visokih zvaničnika Srbije, nenajavljenih u Crnoj Gori, praktično političkih dešavanja, tadašnjeg ministra Jeremića, Tadeća i tako dalje. Sve to neki način narušavalo odnose koji su u početku sa gospodinom Tadićem bili veoma dobri. Jedino je taj odnos, uslovno rečeno, makar za javnost održavao isti predsjednik Vujanović.
Naš drugi sagovornik Srđan Vukadinović veruje da je moguće da političar iz korena promeni svoje stavove na način na koji je to učinio Milo Đukanović kada se u potpunosti odrekao nacionalističke politike koja ga je do tada činila saveznikom Slobodana Miloševića. Vukadinović zato smatra da i Tomislav Nikolić iskren sada kada poziva Srbe u Crnoj Gori da se uključe u sistem. Plaši se međutim da taj poziv srpske stranke u Crnoj Gori nisu dobro shvatile.
Mislim da je ta izjava Nikolića jako puno uradila i da će jako puno uraditi uopće na organizovanju srpskog nacionalnog korpusa u neke i kroz neke političke grupacije. Uradila je u tom smislu da jednostavno je on kazao i ja sasvim to je jasno bilo je sada kako neko to neće da shvati, to je sasvim druga priča, da jednostavno oni moraju da traže svoje mjesto u vlasti, a ne da budu jedna vječita opozicija, možda im najbolje odgovara, možda njima bolje odgovara ta pozicija opozicije pod firmom zaštite interesa srpskog naroda, nego da budu neko ko će rješavati interese te populacije koje su postoje, koje su prisutne naravno u Crnoj Gori. Sa ovakvim opozicijnim grupacijama one teško mogu da budu riješene na onaj način kako ovaj to zahtijeva i kako traži srpski nacionalni korpus.
Zlatko Vujović kaže i da je predsjednik Nikolić u petak u Crnoj Gori jasno stavio do znanja da takozvani srpski blok u Crnoj Gori više neće imati podršku Beograda u nastojanju da sruše režim.
Vjerojatno vaši slušaoci su svjesni da je opozicija u Crnoj Gori, makar nije najveći dio, do sada bazirala svoju politiku kroz jednu osnovnu poruku, a to je treba srušiti režim Mila Đukanovića, odnosno da je režim Mila Đukanovića anticrpski. Otprilike cijela kampanja jednog značajnog dijela opozicije se svodila na to. Mislim da gospodin Nikolić u svojim najavama govori da uopšte oni, makar u zvanični Beograd, ne percipira da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi, niti da treba rušiti režim Đukanovića zbog toga što je antisrpski, a s druge strane jedna još jača poruka da neće u tome imati podršku zvaničnog Beograda. To će definitivno uticati na promjenu politike među uslovno rečeno prosrpskim partijama u Crnoj Gori.
Činjenica da se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom prve zvanične posete Crnoj Gori od svih političkih lidera Srba sreo samo sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem, pre svega je posljedica činjenice da je reč o jedinoj stranci sa srpskim predznakom u crnogorskom parlamentu. Kažu naši sagovornici i dodaju da je već i to dokaz da srpski blok mora da menja nastup jer treba da predstavlja čak 30% stanovnika Crne Gore.
Evo, čuli smo prilog Jelene Vidić iz Podgorice i neka mišljenja tamošnjih analitičara. Gospođo Joksimović, šta ste vi izvukli ovako kao utisak iz svega ovog što smo čuli?
Vrlo interesantan taj razvoj događaja i uopšte odnose između Crne Gore i Srbije, odnosno vlasti u Crnoj Gori i Srbiji. Naime, u Crnoj Gori postoji nekakav apsolutni kontinuitet još od 90-ih do danas. Znači, aktualni premijer Milo Đukanović na ovaj ili onaj način je konstantno bio kako lično ili kroz svoju stranku na vlasti. I u tom kontekstu su se, bez obzira na tu vrstu kontinuiteta, odnosi sa Beogradom su se značajno menjali. Naime, govorimo o političaru koji je vjerojatno jedan od najtalentovanijih političara u regionu i u tom kontekstu je uspeo naprosto da prevaziđe sve one probleme sa kojima su se sve druge zemlje regiona suočavale i da ih adekvatno reši u korist Crne Gore. U odnosu na Beograd, ono što možemo reći da uprkos demokratskim promjenama, naravno doprinos Mila Đukanovića obaranju režima Slobodana Miloševića je visoko valorizovano u međunarodnoj zajednici. Prosto moramo se vratiti i na taj moment. Kroz to je veoma interesantno da zapravo upravo upravo odnos Crne Gore prema demokratskim snagama u Srbiji je zapravo bio značajno menjen kroz proces proglašenja nezavisnosti, ili možda bolje da kažem da su demokratske snage iz Beograda menjale odnos prema Milu Đukanoviću, što se taj trenutak nezavisnosti Crne Gore više bližio. Ta vrsta uvređenosti nekako gotovo da nikako nije mogla Beograda da prođe i mora se konstatovati da su postojale aktivne akcije koje su pokušavale da ugroze vlast Đukanovića u Crnoj Gori, odnosno da je postojalo nekako aktivno mešanje u unutrašnje prilike
sad
u Crnoj Gori.
Sad kažu da na to ne treba da računa opozicija u Crnoj Gori.
Interesantno je da upravo promenom vlasti i dolaskom Tomislava Nikolića na čelo Srbije došlo do nekakvog obrta u odnosima sa Crnom Gorom, i ako sada možemo govoriti o regionalnim odnosima, onda možemo reći da kroz promenu vlasti su uspostavljeni mnogo bolji odnosi između Beograda i Podgorice nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Tako da naprosto, evo, to je jedan od razloga zašto kažem da ne možemo generalizovati da su izbori u protekloj godini uticali negativno na odnose Srbije sa zemljama regiona. Konkretno sa Crnom Gorom su uticali čak veoma pozitivno.
A čuli su se stavovi, izvinite, u Crnoj Gori da nije blagonaklono dočekana izjava Nikolića, poruka srpskim strankama da ne treba više da je pogrešno što su u opoziciji. Da upravo srpske stranke su onako kritički ocenile tu izjavu Nikolića.
Ja ne sumnjam da su srpske stranke kritički ocenile tu izjavu Nikolića, ali ako govorimo o zvaničnim odnosima dve pozicije, onda je potpuno jasno i zašto su ti odnosi u ovom trenutku u apsolutnom usponu. Naime, u proteklim periodima, kroz različite oblike pomaganja opozicije u Crnoj Gori, kroz priču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pokušavano je konstantno urušavanje vlasti u Crnoj Gori, i to je naravno veoma negativno ocenjivano sa njihove strane. Da li je uzrok tome pitanje crnogorskog porekla pojedinih delova prethodne vlasti, pa je taj stepen uvređenosti bio na višem nivou nego što je to sada slučaj, no kako god, čini mi se da je proteklo i previše vremena i više nego dovoljno da bi se suočila Srbija sa činjenicom da je Crna Gora samostalna država već dugi niz godina, da samostalno funkcioniše i da je taj proces u ovom trenutku u potpunosti irreverzibilan. Znači, Srbija je konstantno gajila nekakve nade da je to samo nekakva prolazna i trenutna faza i da evo Crna Gora samo što nam se nije vratila. Mislim, naprosto to je odbijanje suočavanja s realnošću. Crna Gora je samostalna država, ona čini korake ka Evropskoj uniji, ka NATO-u, znači ona samostalno funkcioniše i u tom kontekstu Srbija sa Crnom Gorom treba da gaji dobrosusjedske odnose, pre svega upravo zbog činjenice da postoje i Srbi koji žive u Crnoj Gori i da postoje veliki broj Crnogoraca koji žive u Srbiji i da nekakvim zajedničkom saradnjom možemo stremiti i zajedničkom cilju koji imamo, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i da se u tom cilju možemo potpomagati, sarađivati i činiti sve da ubedimo Evropsku uniju da zemlje Zapadnog Balkana imaju kapaciteta za regionalnom saradnjom, što je jedan od preduslova da ka Evropskoj uniji napredujemo.
Evo, kao što smo rekli da je Crna Gora jedini slučaj kod ovih bivših jugoslovenskih republika, da su one pozdravile promenu vlasti u Beogradu i da se tu očekuje unapređenje, i već se desilo unapređenje saradnje u odnosu na period kada je Boris Tadić i kada su demokrate bile na vlasti, a potpuno suprotna priča je sa ostalim susedima, tu mislim pre svega na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Odlazimo sada u Zagreb. Na telefonskoj liniji je novinar Jutarnjeg lista Drago Hedl. Kolega Hedl, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste možda deo priče vezano za Crnu Goru, ali te na početku da vas pitam samo kako ocenjujete uopšte celu situaciju u regionu. Negde ste rekli da je region u fazi hladnog rata. Da li je to preoštro ili imate malo optimizma sa početkom ove godine?
Pa Radim rekao da je tu pitanje u hladni mir. Mislim, daleko smo od toga da je nekakav hladni rat između država u regiji, ali sigurno da odnosi nisu dobri i da se oni u svakom slučaju mora puno raditi da se ti odnosi poboljšaju. Ali je naravno da je ovo područje Zapadnog Balkana i dalje prilično trusno, i ako ono već nije bure baruta, onda sigurno u toj buri ima baruta. To sam negdje napisao, rekao je to otprilike taj smisao da je moje rečenice o tome u kakvom zapravo vremenu živimo.
E sad da se vratimo također na prošlu nedelju i na susret Dačića Milanovića. Neki iznenadio, neki kažu da je lepo pripremljen, a čini se da je posebno iznenadio i šefa države u Srbiji, mislim na Tomislava Nikolića, jer je on, kako sam negde pročitala u hrvatskoj štampi, to jest vašem listu, da je on to namerno dosolio, tu posetu.
Da, ja sam bio u Beogradu na tom sastanku za kojega se svi slažu da nije bio povijesni, ali u svakom slučaju je bio iznimno važan. Naime, nakon toga zahlađenja odnosa koje je eto dogodilo se pomalo suprotno meteorološkim nekim najavama, dakle prošle godine u vrelom ljetu mi smo imali jedno zahlađenje odnosa, a sad smo eto te odnose počeli odrađivati u vrijeme kada je hrvatski premijer doputovao i snijegom zatrpanog Zagreba. Da, uistinu u Hrvatskoj se je dosta bila komentirala izjava predsjednika Nikolića o tome da su se prvo trebali susresti predsjednice država, tek potom premijeri, mada zapravo to u ovom trenutku nije posebno ni važno. Bitno je da se dakle u tim odnosima uspostavljeno se krenulo, a da li su to učinili premijeri ili predsjednici, mislim da u ovom trenutku nije toliko važno.
Evo recimo, hrvatski premijer je ocijenio da je bilo krajnje vreme da se sruši taj zid ćutanja. Predsjednik Josipović je rekao da je to odlična vest ne samo za dve države nego i za ceo region, a da će se Josipović i Nikolić sresti kada taj sastanak bude, kako on kaže, kada je moguć dobar rezultat, i da je sasvim dobro da je se krenulo od ovog nivoa. Kako procenjujete kako će se razvijati odnosi dalje? Da li je ovo otopljavanje dobar, zaista pravi znak, ili je malo neiskren kako kaže Tomislav Nikolić?
Pa ja mislim da je vrlo važno da su se dakle dvojica premijera sreli. Drugo što mislim da je važno, da je to učinjeno u Beogradu ili tako isto moglo biti u Zagrebu, i da je puno bolja varijanta nego da se išlo nekakav slučajni susret na marginu nekoga važnoga događaja u Europi na kojem bi se onda sreli i premijeri Dačić i Milanović, odnosno moguće predsjednici Josipović i Nikolić. Dakle, to je sigurno bila jedna važna posjeta. Ona je važna utoliko što je ta jedna psihološka barijera koja se uspostavila nakon izbora u Srbiji, a možda čak i više nakon izjava koje su nakon toga uslijedile sa srpske strane, došlo dakle do toga susreta, jer slažem se sa vašim premijerom Dačićem koji je odnose Hrvatske i Srbije ocijenio kao ključnima u regiji.
Ali je rekao, izvinite, da ih treba resetovati. Kako ste vi to čitali? Da li staviti tačku, početi od početka kao kad se resetuje kompjuter, pošto je te izraze koristio, ili da se nastavi onda gde se stavio?
Da, taj izraz možda zapravo može asocirati na jedno na drugo, ali mislim da je bila više reč o tome da se ti odnosi resetiraju na onoj točki na kojoj su bili zaleđeni. Dakle, ne da se sad ide iz početka, jer naravno to nije ni potrebno. Puno toga je urađeno na uspostavi boljih odnosa, pogotovo u brojnim susretima vašeg bivšeg predsjednika Borisa Tadića i hrvatskog predsjednika Josipovića. Dakle, oni su tu uistinu mnogo učinili na otopljavanju tih odnosa, na tome da se grade mostovi koji su, kao što je poznato, ovih godina bili ili klimavi ili porušeni. Dakle, s te strane mislim da se ta Dačićeva izjava može tumačiti kao da zapravo treba krenuti od onoga trenutka kada su ti odnosi zaleđeni i kako su tada bili. Ne bih rekao da je mislio da treba ići iz početka, to bi bio jedan mukotrpan proces koji zapravo nije potreban, jer rekao sam puno toga već je urađeno na poboljšanju odnosa i samo treba na tom pravcu nastaviti.
Otvorenih pitanja je zaista puno između Srbije i Hrvatske, ali ono što svi pominju to su međusobne tužbe za genocid. Da li je vaša procjena da će se to ipak desiti van sudskim poravnanjem ili ćemo na sud svi?
Pa to je realno očekivati da bi se taj dogovor mogao postići. Ne vidim razloga zašto bi se ta sada trebalo ići na sudske tužbe, jer znate, kad se jednom u to krene, kad stvari dođe do suda, to je ona situacija koja nije dobra za druge stvari koje države trebaju međusobno rješavati. Ako smo na sudu, nismo baš nešto onda jako skloni tome da se međusobno sastajemo i da gradimo odnose, pa onda čekamo šta će sud reći. Mislim da je razumno i logično da su, dakle, u jednom trezvenom dijalogu koji će sigurno slijediti sljedećih mjeseci između Zagreba i Beograda, dođe, dakle, do te pozicije, do te točke u kojoj će se razgovarati o tome šta tko dobije, a šta tko gubi ukoliko se ide na sud. I mislim da će tu prevladati ona pragmatičnost u politici koja zapravo ovu politiku na neki način i vodi, a to je, dakle, da će se ipak te tužbe obostrano povući.
I samo za kraj još jedno pitanje. Odnosi Beograda i Zagreba itekako utiču na međusobne odnose i sa Sarajevom, zar ne? Da to
naravno,
utisak
to je vaš. To je itekako važno s obzirom na to da u Bosni živi velika hrvatska zajednica i naravno da živi tamo i veliki broj Srba koji su u Republici Srpskoj, ali ih ima naravno i u Federaciji. To je sigurno važno zbog toga što odnosi Zagreba i Sarajeva i odnosi Beograda i Sarajeva uz odnose, dakle, izravne Beograda i Zagreba su temelj odnosa na Balkanu. Naravno da treba voditi računa i o tome šta se događa i čuli smo malo prije u Crnoj Gori, kako stoje stvari u Makedoniji, kako Sloveniji, ali mislim da je taj trokut, dakle, Sarajevo, Beograd, Zagreb iznimno važan za stabilnost zapadnog Balkana i da će se dobri odnosi Zagreba i Beograda reflektirati i na bolje odnose Beograda sa prije svega Sarajevom, sa Banja Lukom znamo kakvi su, a naravno onda posljedično i Zagreba i Sarajeva.
Hvala vam najljepše, poštovani slušalci, bio je to novinar Drago Hedel koji nam se javio iz Zagreba. Gospođo Joksimović, ovaj posljednji susret Dačić-Milanović, izjava Nikolića i sve ovo što smo čuli od kolege Hedla, kako vi to ocenjujete i šta procenjujete, šta će biti u nastavku?
Ako opet posmatramo u kontekstu izbornog ciklusa u Srbiji, moramo reći da upravo odnos između Srbije i Hrvatske su doživjeli najteži udarac kroz promjenu vlasti u Srbiji. Zašto je do toga došlo i na koji način, sada možemo polemisliti, jer je sasvim sigurno da je obostrano dolazilo do brojnih nespretnih izjava. Odgovornost za to u mnogome snosi i hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji se čini najteže suočio sa činjenicom da je u Beogradu promijenjena vlast i u tom kontekstu je nekako bilo najviše nesporazuma. Bez svake dileme, odnosi između Beograda i Zagreba su ključni za stabilnost regiona i to je nešto što je nepodeljeno mišljenje i u međunarodnoj zajednici, a svakako i u regionu. Dakle, od ovih odnosa u mnogome zavise čitavi regionalni odnosi. Naravno da je breme koje ovi odnosi nose mnogo teže nego sa nekim možda drugim zemljama regiona, kao što je na primjer Crna Gora, i da su također u prethodnom periodu doživljavali velike amplitude bez obzira na činjenicu ko je bio na vlasti. Pitanje, recimo, tužbi pred Međunarodnim sudom za genocid su jedno od ključnih tačaka koje su u značajnoj meri snizila nivo odnosa između Beograda i Zagreba. Tu je veliki broj drugih nerešenih pitanja, pitanja izbeglica, pitanja nestalih lica, nerešeno pitanje granica, znači čitav set nekakvih pitanja koja i dalje stoje otvorena uprkos pokušajima da se reše u proteklih 12-13 godina, pa i duže, od kako je krenuo proces normalizacije odnosa između Beograda i Zagreba. Međutim, ono što je veoma važno je da postoje one tačke spajanja u okviru kojih bi trebalo se osvrtati na te nekakve pozitivne momente i na njima graditi odnose, a umeđu vremenu rešavati probleme. Naime, pitanje privrednih odnosa, pitanje trgovine je nešto što je konstantno u uzlaznoj liniji.
Dakle, mada i tu bilo problema, prigovor srpske strane je da srpske kompanije nisu tako dobro došle u Hrvatskoj u odnosu na suprotni put i
naravno da uvek postoji pokušaj apsolutnog reciprociteta za koje mi se čini da nije uvek ni u potpunosti moguć. Sa druge strane, naravno da i da treba srpske kompanije agresivnije da pristupe hrvatskom tržištu i ja sam sasvim sigurna da bi u tom kontekstu mogle pronaći prostor. Ono što predstavlja određenu prednost, a možda i manu u periodu u kojoj je pred nama. Naime, veoma dobra činjenica je da će Hrvatska ući kao punopravna članica u Evropsku uniju 1. jula 2013. To je za ceo region dobro u kontekstu toga da zapravo se prepoznaju nekakva otvorena vrata i dalje ka daljim evropskim integracijama, bez obzira što će ulaskom Hrvatske ovaj proces za dugi niz godina biti odložen u smislu daljeg punopravnog članstva. Dakle, to može biti jedan podsticaj ukoliko Hrvatska bude pokazala dobronamernost da čitav region povuče za sobom, odnosno da svoje iskustvo prenese na najbolji mogući način i ukoliko u okviru evropskih institucija bude lobirala za dalje proširenje.
To je premijer Milanović izjavio u Beogradu, pa ćemo videti da li...
Ono zašto uvek postoji opasnost i strah je da u nekakvom trenutku nekakvi nerešeni problemi u međususedskim odnosima ne postanu kamen spoticanja ka daljim integracijama regiona, u ovom slučaju konkretno Srbije, jer znamo šta je Hrvatska doživjela od Slovenije u odnosu na, recimo, nerešeno pitanje granice.
I sada to pominju ponovo.
Tako je, i koliko puta je Slovenija blokirala nekakve dalje korake Hrvatske ka evropskim integracijama. Ja se iskreno nadam da ćemo takvu vrstu neprijatnosti zaobići u periodu koji je pred nama i da će zapravo i Zagreb i Beograd pokazati nekakvu vrstu zrelosti koja će omogućiti da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju bude naša zajednička komparativna prednost, a ne mana.
Da čujemo sada malo muzike, a onda odlazimo u Sarajevo.
manje sve tiše, čujem samo da diše tamo gde je mrak. Sanjam da je bolje, za to još imam volje, mislim da je život lak dok ne pojede ih mrak. Misle da je život lak, poješće ih mrak. Sanjam da je bolje, za to još ima bolje. Misle da je život lak dok ne pojede ih mrak. Misle da je život lak, poješće ih mrak.
Sati 11:40, nastavljate da pratite talasanje prvog programa Radio Beograda. Bili smo do Podgorice, prošetali do Zagreba, a sada odlazimo u Sarajevo. Tamo je moj kolega Zeherije Smajić, on je, osim što je novinar i ekspert za evrointegracije, ali, gospodine Smajiću, pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Pričali smo o odnosima u regionu, više akcenata smo dali na do sada, u dosadašnjem delu emisije, na Hrvatsku i na Crnu Goru, a takođe postoji onako jedan zaleđen, na jednom bar nivou, odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Jer za razliku od Hrvatske, premijer je odlazio u Bosnu, sledećeg meseca imamo uzvratne posete iz Sarajeva, ali odnosi Srbije, Beograda i Sarajeva se gledaju nekako dvojako kad pričamo o Bosni i Hercegovini. Jedan je odnos sa Republikom Srpskom, a problema ima sa zvaničnim Sarajevom. Kako vi to procenjujete?
Pa mislim da je ključni problem u odnosima Beograd-Sarajevo zapravo taj dejtonski surogat države Bosne i Hercegovine, koji naprosto po svom ustrojstvu ne može profunkcionirati uz najbolju volju svih i u regionu, i Evropske unije, i Sjedinjenim državama i tako dalje, jer je naprosto skrojen tako da je opterećenje za samu državu kao recimo monetarno-finansijsku instituciju, kao tržište i kao političku zajednicu građana i naroda koji u njoj žive. Znači sve je svedeno na etnos, ne postoji pojedinac, građani, ne postoji država kao jedinstveni krov za sve građane, narode koji žive u toj, na toj teritoriji, reći ću tako, tako da mi od Dejtona do danas zapravo imamo jedan toponim koji se zove Bosna i Hercegovina, znači jedan geografski pojam koji je veoma tvrdo podijeljen između Banja Luke, Mostara i Sarajeva. U takvim uslovima naravno da će svaka pojava, bez obzira, mislim na personalnu pojavu, bez obzira da li to bio Tadić ili bio sada Nikolić na čelu države i tako dalje, imati svoju, rekao bi, personalizaciju u politici, i ma kakva ona bila, ona će se u ove tri destinacije različito tumačiti.
A sada da kažemo, kada gledate neko izvesno otupljavanje na relaciji Beograd-Zagreb, kakve su vaše procene za Beograd-Sarajevo? Pročitala sam intervju Stojadinovića, ambasadora Srbije u Bosni i Hercegovini, koji kaže da su odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine odlični, a da je jedini problem odnos Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije. Da li to zaista može tako da se uprosti?
Pa ne u cijelosti, ali dobrim dijelom da, jer ja isto mislim da i mnogi analitičari, novinari, političari, ljudi iz privrede, posebno iz biznisa i tako dalje, smatraju da su odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine mnogo bolji, znači i sama komunikacija među ljudima, intelektualcima, studentima, naučnim radnicima i tako dalje, nego što je to ova oficijelna politička, rekao bih, relacija između Beograda i Sarajeva. E sad, tu vidim dva problema. Prvi problem vidim u nekulturi komuniciranja, odnosno nekulturi dijaloga. Znači imamo neemancipirane političare koji zapravo, ne znam, govorim sada o Bosni i Hercegovini, ne bi se usudio davati ocjene o ljudima iz BiH, iako osobno poznajem i Nikolića. Ali drugi problem je, znači, što zapravo ta poimanje Republike Srpske kao sastavnog dijela Srbije je nešto što duboko opterećuje i sada i u budućnosti će opterećivati odnose između Beograda i Srbije. Zašto? Zato što zapravo kada pogledate i međunarodnu pravnu praksu, kada pogledate težnju Evropske unije i SAD-a, posebno recimo zaključke, recimo evo spomenut ću sada taj Zagrebački samit iz 2000. godine, prvi Euro-Balkanski samit, kada je regionalna saradnja po svim sektorima označena temeljem, stubom opstanka i razvoja regije, pogotovo regije koja teži da postane sastavnim dijelom Evropske unije. Od tada se bitno ništa nije dogodilo osim sporazuma CEFTA, a ovo je drugo sve bilo veoma varijabilno. Dakle, hoću da skratim, da kažem sljedeće. Ako bi se htjeli radikalno popraviti odnos između Bosne i Hercegovine i Srbije, onda bi komunikacija trebala i to na nivou zrelih, odraslih, evropskih, osvješćenih političara trebala da se vodi između Beograda i Sarajeva. Naravno, govorimo o međudržavnoj saradnji. Drugi nivoi saradnje, naravno, kao i unutar Evropske unije, mogu da se vode i na lokalnom nivou, regionalnom nivou i tako dalje. Nije prihvatljivo doista ni za građane svakodnevice Bosne i Hercegovine, pa ni za mene samoga, iskreno da vam kažem, ako recimo predsjednik države jedne zemlje dolazi, predsjednik jedne zemlje i susjedstva dolazi u posjetu recimo Banja Luci, ili također recimo predsjednik Hrvatske, i to Josipović kao ljevičar, demokrata i proevropski nastrojeni predsjednik Hrvatske, dolazi u posjetu Mostaru pa onda Sarajevu. To derogira sve principe regionalne saradnje i dobro susjedstva.
To je ono što je posebno tada zamereno Nikoliću, što prvo nije došao u Sarajevo, a on kaže da će doći čim ga pozovu. Ja sam već najavila početkom februara predsjedavajući savjeta, kako se to već, ministara Bevanda, da, posećuje Beograd i on će se sresti sa predsjednikom Srbije, bar je tako najavljeno, premijerom Dačićem i verovatno sa predsjednikom Srpske skupštine. To bi mogla da bude jedna tačka od koje treba krenuti dalje.
Svakako. Nije bitan nivo. Ja mislim da i tome ne treba više robovati, jer evo danas ide ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, novinar, medijski vlasnik i tako dalje, sada je ministar, njega će primiti Stefan File u sred Brisela. Znači, neće ga primiti prvo ministrica, odnosno komesarka Evropske komisije za sigurnost i unutarnje poslove, nego će ga primiti prvo Stefan File. Prema tome, tu ne treba robovati, rekao bih, protokolu i klišejima, treba zapravo uspostavljati niti, kao što reče direktorica Joksimović, pozitivne tačke saradnje, a ne stalno tražiti u prošlosti neke tačke razdora ili nesporazuma. Ali ovo kada sam govorio, Banja Luka, Sarajevo, Beograd i tako dalje, naravno da kada predsjednik Nikolić dođe u Banja Luku prvo, onda očekujući poziv iz Sarajeva, da to izaziva neminovno retoriku iz Sarajeva koja ne zvuči baš ugodno za uši predsjednika Nikolića, pa ni za same građane u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tako da bih doista svesredno preporučio uspostavu nekakvog samopoštovanja, a potom i međusobnog poštovanja na, rekao bih, te subordinacije na političkom i državnom nivou zemljama regiona.
I na dobrobit, naravno, građana, pretpostavljam, dve zemlje. Ma, i absolutno. Okretanja ka budućnosti, jer su to u drugim oblastima građani sami uradili, ne čekajući na političare.
Apsolutno, pa to je osnovni cilj zapravo. I mi kada pogledamo sada recimo kulturnu saradnju, kada pogledamo naučno-tehničku saradnju, kada pogledamo sportsku saradnju, ako izuzmemo evo da se našla utakmica od prekjuče u Aleksandrovcu i tako dalje, kada su izvrijeđani navijači Crvene zvezde, znači u sred Republike Srpske, što govori zapravo onom što ja govorim, o jednoj kvazi kulturi, o jednoj apsolutno nepostojećoj kulturi komunikacije i ophođenja među nacijama, narodima i tako dalje u regionu, i to je ključ svega toga. I drugo, ja bih evo sada rezime zapravo dao na ovo što je direktorica Joksimović na kraju svog izlaganja, imao sam sreću preko njegovog veličanstva interneta da vas slušam od početka, da kaže da se potpuno zapravo slažem s onim što je rekla, ali bih dodao ključnu stvar u, po mom mišljenju. Zapravo, stvarni uspon regionalne saradnje na Balkanu ili kako tim čudatvo zove Jugosfera će uslijediti onog momenta kada sve zemlje regiona budu ozbiljno uznapredovale u procesu evropskih integracija. Tada više neće biti hoću ili neću, mogu ili ne mogu, nego moram, jer je naprosto sljedeća faza pregovora ili otvaranje nekog novog pregovaračkog poglavlja neće biti moguće dok se to ne uspostavi.
S druge strane, samo još da i mi koji učestvujemo u cijeloj ovoj priči da dočekamo da svi budemo u Evropskoj uniji.
Pa ja sam iskreno optimist u tome, jer mislim, vjerujem, jer poznajem i radio sam u Beogradu, radio sam u Zagrebu, sada radim u Zagrebu na jednom velikom evropskom projektu i tako dalje. Ja sam ubjeđen da u svim zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije ima dovoljno potencijala i ljudskog, i stručnog, i administrativnog, na čemu Evropska unija posebno insistira, dakle ti administrativni kapaciteti, da ostvari ciljeve koje postavlja Brisel, tim prije što Brisel ima dovoljno strpljenja i dovoljno tolerancije u tom našoj bahatosti i neizvršavanju preuzetih obaveza. Ako bi naravno sada potegla svoju brzinu Crna Gora kao što najavljuje, i ako bi Srbija kao motor evropske integracije nakon Hrvatske u ovom dijelu jugoistočne Europe preuzela ozbiljno svoje obaveze i izvršila ih, ja sam uvjeren da u narednih 10 godina mogu čuda da se dogode. A to nije puno za jedan proces evropskih integracija koja nastaje od 50. godina.
Hvala vam najljepše. Bio ekspert za evropske integracije, kolega novinar Zekerija Smajić, koji nam se javio iz Sarajeva i približio malo iz Sarajeva tu priču i sliku o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Gospođo Joksimović, da prokomentarišemo i ovo uključenje i ovo gledanje na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina sama po sebi ima svoje specifičnosti, Dejtonski sporazum sam po sebi koliko je u trenutku donošenja bio jedno epohalno rešenje za trenutak krize i konflikata i ratova koji su se dešavali na prostoru Bosne i Hercegovine, toliko je tokom vremena se pokazuju kao određena vrsta opterećenja za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, za njeno evropsko napredovanje, ali i za regionalnu saradnju koja je suštinski opterećena upravo u onom delu u kojem govorimo o odnosima sa Srbijom i sa Hrvatskom. I Beograd i Zagreb veoma često koriste tu nekakvu vrstu političke nekorektnosti i direktne komunikacije s Banja Lukom, odnosno sa Mostarom, nekako zaobilazeći konstantno Sarajevo kao referentnu tačku u okviru koje bi se trebao voditi među državni dijalog. Ovo je nekakva vrsta boljke koja se teško da prevazići i u tom kontekstu konstantno postoje nekakve tačke nesporazuma i nerazumevanja u tom trouglu Zagreba, Beograda i Sarajeva. Naravno, težina događaja iz prošlosti, naročito ako govorimo o Srebrenici, dodatno i konstantno opterećuje odnose, naročito zbog konstantnog različitog tumačenja tog strašnog genocida koji se desio u Srebrenici, i u tom kontekstu postoji jedna posebna osetljivost koja se svako malo otkopa nekakvim nesmotrenim izjavama.
Ova priča je jasna koju potencira i kolega Smajić. Ukoliko svi krenemo ka Evropskoj uniji i negujemo te evropske vrednosti, reformišemo se u tom smislu, možemo da zaključujemo da će i sva ta otvorena pitanja i sve te priče iz prošlosti da ostanu u prošlosti, da se okrenemo ka boljim danima. Je li to negde zaključak cele i ove emisije?
Nesumnjivo da je evropski okvir jedini koji može pružiti dugoročnu perspektivu i bezbednost čitavom regionu. Meni je žao što danas nismo stigli da se osvrnemo na još jednu zemlju za koju ja u ovom trenutku vidim kao potencijalno najkritičniju u regionu, prosto takav je aktualni kontekst. Naime, Makedonija mi se čini da je u ovom trenutku u nekakvom stanju hibernacije, zahvaljujući problemu s imenom koje se ne rešava već dugi niz godina i bez jasne perspektive da se može rešiti u kratkoročnom periodu, a istovremeno je negde sabijena svojim geografskim položajem između Albanije, Grčke i Bugarske, gde su konstantni problemi i sa albanskim stanovništvom. S druge strane, činjenica da Bugarska je članica Evropske unije dovodi do procesa konstantnog potraživanja bugarskih pasoša u odnosu na makedonske državljane. Znači, preko 200.000 makedonskih državljana sada već poseduje bugarske pasoše. Tako da nekako mi se čini da je ta zemlja u ovom trenutku u jednoj velikoj krizi koja potencijalno može postati žarište.
Tu možemo da kažemo da kad su odnosi Srbije i Makedonije u pitanju, nije bilo ovog leda o kom smo govorili vezano za Hrvatsku.
Beograd Skoplje je pokazao na relacijama nekakvo međusobno razumevanje i, kao što znamo, gospodin Nikolić je tokom posete izrazio blagonaklonost u vezi sa problemom imena Makedonije.
Da, protestnu notu iz Grčke, što nije zabeleženo.
Izazvao je reakciju Grčke, ali sa druge strane mi moramo biti svesni činjenice da je Srbija prepoznala ime Republika Makedonija mnogo pre nego što je tu izjavu dao predsjednik Nikolić, tako da je to nekakvo faktičko stanje već čitav niz godina.
Ajde da zaključimo priču kao direktor Centra za spoljnu politiku, koji itekako prati šta radi i naša diplomatija. Sad imamo i promjene u brojnim ambasadama. Generalno, kad pričamo o tome, ali i o Ministarstvu spoljnih poslova, o predsjedniku države i svim onima koji se bave spoljnom politikom, kako ocenjujete Srbiju u tom smislu? Da li pravi dobre poteze i da li možete da očekujete dobre vesti u tom smislu?
Naravno da uvek ima različitih poteza u odnosu na različite države ili situacije, ali ono što mogu da kažem je da je evidentno da određena vrsta poverenja koja je ukazana sa nekakvom rezervom aktualnoj vladi u postizbornom ciklusu je u ovom trenutku negde, ako tako mogu da kažem, opravdana. Znači, prepoznat je evropski cilj i strategije vlade da se dobije datum pregovora što pre. Visoko se valorizuje nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, koji je realno doživeo nekakav pozitivan pomak u smislu toga da sve što je dogovoreno u prethodnom periodu je implementirano. Pri poslednjem susretu Dačića i Tačija u Briselu je i zaokružena priča o integrisanom upravljanju prelazima kroz dogovor o carinama, a sa druge strane su načinjeni nekakvi koraci napred u otvaranju novih tema. Sever Kosova i uopšte status Srba na Kosovu je jedna od tema za koje se ne može očekivati da se tokom jednog susreta može rešiti, ali nekakve nove teme se otvaraju sa očigledno pozitivnim valorizovanjem ideja koje Srbija pred međunarodnu zajednicu iznosi. Ne može se očekivati da Priština pozdravi ono što Srbija i Beograd govori, kao i obrnuto da ono što je stav Prištine bude prihvaćeno u Beogradu, ali sa druge strane je veoma važno da međunarodna zajednica zapravo, odnosno Evropska unija pre svega kao aktivan učesnik u procesu pregovora, a i Sjedinjene Američke Države, koje bez obzira na to što nisu aktivan pregovarač, zapravo značajno na proces utiču, a pogotovo na strane u dijalogu. Znači, ekstremno je važno da se ovakva vrsta dijaloga nastavi, da da adekvatne rezultate i da u tom kontekstu Srbija u prvoj polovini 2013. dobije datum od počinjenja pregovora, jer to će biti nekakav siguran znak da pre svega proces nije zaustavljen, a drugo da je Srbija u tom kontekstu na dobrom putu.
Vidjet ćemo da li je na dobrom putu i da li ostaje na njemu i dokle će stići sa tim na tom putu i ka Evropi, i pratit ćemo naravno šta se dalje dešava i kada je reč o regionalnoj saradnji. Vama hvala što ste bili gost talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, toliko u ovom satu talasanja. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši reporteri u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd. We'll be right back.
snagove u pesku sa tvojim stopama. Ja sam talas sreće, dolazi poplava. Ja sam ono što nikad nisi osjetila ti. Ja sam talas sreće, talas ljubavi. Dolazim po tebe ja, ja sam tala sreće i brišem sjećanja. Ja ću te povesti sa sobom svoja lutanja. Da li osjećaš miris mora, dolazi poplava. Talas ljubavi.